новини Радіо Свобода.
7 вечора за Києвом. Це новини Радіо Свобода. У студії Вікторія Карп'як. Президент Віктор Ющенко заявляє, що Західна Україна переборола пік захворюваності на грип і гострі респіраторні вірусні інфекції. Про це він сказав під час спільного візиту із президентом Білорусі Олександром Лукашенком до Івано-Франківська. За словами Ющенка, рівень захворюваності йде на спад, і така тенденція простежується насамперед в Івано-Франківській і Львівській областях. Глава держави додав, що зараз потрібно основну увагу приділяти проблемі вакцинації населення і тестуванню на грип. Водночас білоруський президент Олександр Лукашенко наголосив, що грип перетворюється із медичного діагнозу в політичну карту, і це погано. Це була цитата. Тим часом на сьогодні в Україні зареєстрували понад 762 тисячі випадків захворювання на грип і ГРВІ. Про це повідомив головний державний санітарний лікар Олександр Біловол. За його словами, від ускладнень грипу померли 109 людей. На даний момент лабораторно підтверджені 32 випадки інфікування вірусом AH1N1. Із них у 14 випадках хворі померли, повідомив Біловол. Із членами екіпажу судна «Аріана» відновлений зв'язок, повідомили у Міністерстві закордонних справ України. За даними МЗС, під час телефонних розмов було встановлено, що всі члени екіпажу живі, стан їхнього здоров'я задовільний, ситуація на судні стабільна. На даний час міністерство вивчає можливість забезпечення необхідними ліками хворої громадянки України, яка є членом екіпажу «Аріани».
Переговори дуже складні, вони продовжуються, але факт те, що пірати все-таки пішли на цей контакт, і на те, що є шанс позитивно вирішити, у нас зараз з'явився.
Сказав речник МЗС Валерій Джигун. Пірати захопили балкер «Аріану» на початку травня цього року. «Нафтогаз України» сьогодні розрахувався із «Газпромом» за газ, поставлений до України в жовтні поточного року. Про це сьогодні на нараді в Маріупольському металургійному комбінаті повідомила прем'єр Юлія Тимошенко. За контрактами «Нафтогаз України» зобов'язаний щомісячно направляти «Газпрому» платежі за газ не пізніше 7-го числа місяця наступного за постачанням.
Радіо «Свобода» про події у світі.
13 людей загинули, 28 були поранені в американському штаті Техас внаслідок нападу майора Нідаля Маліка Хасана на своїх колег. Напад на військовій базі Форт Гуд назвали найбільш кровопролитним актом насильства за всю історію американських військових гарнізонів. Нападник, 30-річний військовий психіатр, був поранений і перебуває у лікарні. Лондон не має наміру відмовлятися від подальшої участі у військовій операції в Афганістані, заявив британський прем'єр Гордон Браун. Він пов'язав дії національного контингенту в Афганістані з безпекою на вулицях британських міст. За словами Брауна, найбільша терористична загроза нині виходить з Афганістану і Пакистану. І поки не вдасться знизити ризики нових нападів на мирних громадян, британські військові не залишать цей регіон. І це всі новини Радіо Свобода на цю годину.
Говорить Радіо Свобода.
6 листопада, п'ятниця. Свобода сьогодні в ефірі, а перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто з нами цього вечора. Наші теми передачі. У Львові фахівці ВООЗ закінчили моніторити ситуацію з грипом.
We have no reason to believe this is not influenza.
У нас немає причин сумніватися, що тут клініка грипу AH1N1. Звідки міг взятися в Україні термін легенева чума?
А білоруський президент Олександр Лукашенко заспокоїв івано-франківців.
А паніка – це самая страшная болезнь. Тому я не думаю, що нам треба стільки внимання уділяти цій проблемі.
Чому палестинський лідер Махмуд Аббас відмовився від участі в січневих виборах і як на це рішення реагують у світі?
I think it is the only way for the Palestinian people to fulfill their own aspirations.
Про це і багато-багато більше у нашій передачі протягом наступних 26 хвилин.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Ролики про епідемію грипу були готові кілька тижнів тому.
Брехня повна.
От этот нещасний грип, пусть даже свиной, это ведь ні чума і ні холера, не злічить.
Свобода сьогодні.
Mr. Gorbachev, open this gate.
Що я віддав? Польщу поляку, Чехословакію, Чехам і Словакію. А кому вони принадлежать?
Ой, я була щасливіша 20 років тому, тому що я була на 20 років молодша, а не тому, що впала Берлінська стіна.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Міністерство охорони здоров'я оцінює необхідну кількість вакцин для проведення вакцинації населення від грипу H1N1 в обсязі щонайменше 12,5 мільйонів доз. А керівник Департаменту здоров'я і медико-біологічного захисту Міністерства з надзвичайних ситуацій Олексій Громазін спрогнозував, що 60% населення перехворіє цим грипом. За словами пана Громазіна, такий прогноз фахівців пов'язаний з тим, що в населення не вироблений імунітет до цієї хвороби. Тим часом одну зі західних областей, яка особливо потерпіла від грипу, Івано-Франківщину, сьогодні відвідали президенти України Віктор Ющенко та Білорусі Олександр Лукашенко. Вони зустрілися з членами обласного протиепідеміологічного штабу, виступили зі заявами перед журналістами і запевнили, що панікувати не треба. Обидвох лідерів слухала Галина Добош, вона з нами на прямому зв'язку. Вітаю вас, Галино. Де побували лідери двох держав, що вони побачили і з чим вони приїхали, чим вони заспокоїли населення?
Доброго вечора. Попри високі оцінки вчорашніх перемовин, які, за словами Віктора Ющенка, дозволили поставити крапку на найскладніших, найделікатніших питаннях у відносинах двох держав, головна мета приїзду на Прикарпаття була все-таки пов'язана з грипом. Далі аеропорту президенти не їздили. Засідання надзвичайної протиепідемічної комісії проводили без участі журналістів. Було повідомлено, що на Прикарпаття привезли партію ліків, інших потрібних речей, які отримають місцеві лікарні. Олександр Лукашенко приїхав з молодшим сином Колою і представив його. Хлопчик трошки сидів біля батька, трошки бігав. І це, як підмітив Віктор Ющенко, мало засвідчити, що нічого страшного нема. Цитую, проблема долається.
Галино, мої білоруські колеги запитували мене, чи український президент також приїхав з дітьми?
Ви знаєте, я бачила одну дівчинку, але взагалі кажуть, що він приїхав з трьома дітьми, його говорила прес-секретар, просто діти трошки змерзли і були в літаку. Але кажуть, що троє дітей також взяв з собою.
Галино, експерти висловлюють думки, що і сам візит Олександра Лукашенка в Україну частково мав таку мету показати, що епідемічна ситуація з грипом стабілізується. Чи в заявах двох президентів це відчувалося?
Олександр Лукашенко, власне, підкреслив, що Україна нічим не відрізняється від інших держав, в тому числі і Білорусі, де теж висока захворюваність на грип. Але зазначив погано, що в Україні це стало політичною картою. В своїх оцінках ситуації колеги і друзі, так себе називали лідери один одного, вірніше називали, були солідарними. Якщо коротко, трагедії нема, тенденція захворюваності до зменшення, найбільший ворог – паніка і непрофесійні дії. Послухаймо мову обох президентів.
Пік, проблеми прийшли. Тепер зробити треба правильні уроки, виходити з паніки, виходити з того ажіотажу, в який пішло населення через багато дій, які, на мій погляд, були або штучні, або надумані. Паніка – це дія, яка заміщає професіоналізм.
Гріп у парламенті превращається із медицинського діагнозу в політичну якусь карту – це плохо. Тому, дійсно, для нас сьогодні головне з Віктором Андрійовичем продемонструвати те, що це не чума, як я говорив, не зараза якась страшна, непреодолима. Це вполне излічимі болезні. А паніка – це саме страшна болезнь.
Ну, як чули, Ющенко наголосив, що потрібно робити уроки з цієї епідемії і сказав, що слід готуватися до наступних хвиль грипу. Ну, зокрема, важливо переконати людей у важливості вакцинації, налагодити роботу лабораторій на місцях, на лікування, від лікування усунути політиків, а дати слово фахівцям.
Галино, про паніку говорили, отже, обидва лідери. Чи ж відчутна ця паніка на Прикарпатті серед пересічних людей? Які настрої відчуваються? Що ви можете сказати?
Ну, як на мене, особливої паніки не було. Був ажіотаж в аптеках, були чутки і різні розмови. Прикарпатці зараз найбільше хочуть почути, від чого все-таки помирають люди. В області вже 17 смертельних випадків і останні сьогодні вранці. Серед померлих двоє вагітних. Вік усіх працездатний від 20 до 53 років. Наразі ще нема підтверджень результатів аналізів з Лондона, а київські ні в одному випадку не підтвердили діагноз каліфорнійського грипу. А поки не буде сказано, яка причина смертей, доти будуть домисли, чутки і, можливо, навіть якийсь елемент паніки.
Дякую. На прямому зв'язку із Івано-Франківська була кореспондент Радіо Свобода Галина Добош. А в сусідній Львівській області сьогодні польські епідеміологи вже завершили брати проби у хворих, які перебувають на лікуваннях у шпиталях Львова. Вони обіцяють за 3 дні надати результати досліджень, на який саме вірус хворіють мешканці цієї області. За останніми даними, на Львівщині захворіли близько 140 тисяч людей, а померли 45 осіб. Протягом тижня захворюваність не спадає, а зростає, і група фахівців Всесвітньої організації охорони здоров'я цими днями моніторить ситуацію в області. Керівник групи, фахівець з питань інтенсивної терапії Саймон Мердель, зазначив в коментарі Радіо Свобода, що у важкохворих у шпиталях всі ознаки грипу H1N1. Із цими подробицями зі Львова Галина Терещук.
Фахівці ВОЗ з питань епідеміології та клініцисти вчора відвідали міські шпиталі, сьогодні працювали в обласних. Вони спілкувались з медичним персоналом, хворими, переглядали історії хвороб, цікавилися схемами лікування, оскільки нові та ефективні методи ВОЗ перейматиме для лікування нового типу грипу в інших країнах. Фахівці Всесвітньої організації охорони здоров'я зазначили, що великий відсоток важкохворих на Львівщині є вислідом того, що люди надто пізно звернулися по допомогу, займалися самолікуванням, тому їхній стан і погіршився. Попередньо аналізуючи історії хворих, їхній стан лікування, спеціалісти ВОЗ констатували, що це ознаки грипу AH1N1. Ось що зазначив клініцист Саймон Мердель.
У нас немає причин сумніватися, що тут клініка грипу AH1N1, така ж, як і в усьому світі, проходить захворювання типово, як скрізь. Звідки міг взятися в Україні термін легенева чума? У більшості людей грип AH1N1 проходить легко-м'яко. Тому використовувати термін потрібно правильно і акуратно, бути обережним. Коли говоримо про новий тип грипу, то його перебіг у хворих м'який-легкий, а коли про пневмонію, це цілком інше. Від вірусу ускладнення пневмонії не буде.
Фахівці ВОЗ найбільше цікавили важкохворі на пневмонію, хворобу, у яких починалися задишки, різкої слабості, зміни кольору шкіри. На сьогодні на Львівщині підтверджені 10 випадків так званого свинячого грипу. 8 людей померли, а 2 у шпиталях. Один хворий із діагнозом нового типу грипу уже вдома. Спеціалісти ВОЗ аналізують ситуацію, яка склалася на Львівщині. У суботу вони проведуть семінар для медичних працівників і нададуть свої рекомендації, такі ж, як для медиків і населення в усьому світі. Вони попросили медичний персонал постійно носити захисні маски, мити руки, переходячи від одного хворого до іншого. Кожна людина повинна чітко дотримуватися правила якнайчастіше мити руки і в багатолюдних місцях вбирати захисні маски. Щодо препарату Таміфлю, то експерти ВОЗ наголосили, що його потрібно давати хворим лише із серйозною інфекцією. Цього препарату у львівських шпиталях на сьогодні достатньо. Але захворюваність на грип в області не спадає. Щодоби стає на 15 тисяч хворих більше. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Продовження теми грипу у передачі «Ваша свобода».
Сьогодні ми підбиваємо підсумки тижня в нашому вже традиційному журналістському клубі. Зі мною головний редактор часопису «Профіль Україна» Альона Громницька і головний редактор телевізійного каналу СТБ Олексій Мустафін. Політики взяли на себе функції лікарів. Я не питаю, що відбувається насправді. Як люди мають реагувати насправді?
Знаєте, ми назвали це епідемія паніки. Те, на що мають реагувати люди, на моє особисте переконання, це інформація від компетентних джерел. Цю тему не треба перебільшувати.
Спочатку інформацію якраз замовчували з приводу кількості. І саме це підштовхнуло паніку, коли про це оголосили. Зараз мені здається, що просто питання в тому, що і політики панікують.
Вашу свободу сьогодні веде, як ви вже чули, Віталій Портников. І повтор передачі через 17 хвилин.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
До міжнародних подій у «Свободі сьогодні». Напруженості в ізраїльсько-палестинський мирний процес додає заява президента палестинської автономії Махмуда Аббаса, який напередодні заявив, що не збирається брати участь у виборах президента, запланованих на січень 2010 року. Чи цей крок Аббаса, який надійшов скоро після нещодавнього візиту в регіон держсекретаря Сполучених Штатів Гіларі Клінтон, є кроком невдоволення від того, що поступу в переговорах з Ізраїлем немає? Дізнавався Василь Зілгалов.
Виступаючи на палестинському телебаченні 5 листопада, Махмуд Аббас так і сказав про те, що на його рішення про відмову від участі у президентських виборах вплинула відсутність позитивних зрушень у ізраїльсько-палестинському мирному процесі. Цитую, ми на роздоріжжі, місяць за місяцем, рік за роком, ми спостерігаємо лише самовдоволення і сповільнення. Кінець цитати. Аббас заявив про своє рішення відразу ж після візиту в регіон Гіларі Клінтон, яка намагалася підштовхнути призупинені мирні переговори. Такий крок глави палестинської автономії може збільшити занепокоєння Вашингтона щодо перебігу мирного процесу між Ізраїлем та палестинцями. Держсекретар Сполучених Штатів обережно відреагувала на це.
Я думаю, що рішення про дві держави – єдиний шлях для палестинського народу вирішення його проблем. І для Ізраїлю також, для збільшення його безпеки, якої він заслуговує. Я в цьому нетерплячому очікуванні спільних дій з президентом Аббасом в будь-якому форматі, щоб сприяти досягненню цієї мети. Order to
help achieve this goal. Чиновники апарату Білого Дому висловлюють обережне сподівання на те, що Аббас передумає і залишають для нього двері відкритими. Так представник адміністрації США Роберт Гіббс сказав у Вашингтоні у четвер.
Ми дуже шануємо президента Аббаса. Він завжди залишався важливим політичним лідером для палестинців і справжнім партнером для Сполучених Штатів. Я вважаю, що він все зробив для кращого життя палестинців.
Сьогодні незрозуміло до кінця, чи рішення Аббаса є незворотнім. Термін його президентства закінчується у січні 2010 року. Очікується також офіційна реакція Ізраїлю на цю заяву Аббаса. Ізраїльська преса назвала цей крок палестинського лідера показною погрозою і тактичним кроком, адресованим насамперед Сполученим Штатам. Лідери арабських країн закликали Аббаса знову брати участь у президентських виборах. Там бачать його вирішальну роль у налагодженні мирного процесу та об'єднанні зусиль смуги Гази, де урядує Хамас, скерованим Абасівським фатхом західним берегом. Лідери Хамасу проти виборів президента і вимагають насамперед домовитися про базу для єдності двох ворогуючих нині партій. У Сполучених Штатах сподіваються, що Аббас отримає новий мандат для продовження мирного процесу в регіоні. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Ми залишаємося при міжнародній темі у «Свободі сьогодні». Нещодавнє рішення американського автобудівного велетня General Motors не продавати своїх європейських заводів Opel сприйняли в Європі неоднозначно. На заводах в Німеччині страйкують працівники, а в Росії прем'єр-міністр Путін пообіцяв не забути такого кроку. У самих же Сполучених Штатах свій крок назвали ознакою одужання концерну, який до останнього часу балансував на грані цілковитого краху. На зв'язку з нами Юрій Дулерайн зі Сполучених Штатів. Я вітаю вас, Юрій, і запитую відразу, чим же пояснюють у Детройті такий ось несподіваний поворот подій?
Вітаю, Людмила. Варто нагадати, що General Motors володіє заводами Opel у 4 країнах Європи, так? Найбільші з них в Німеччині, де зайнято 25 тисяч робітників, але також в Великій Британії, Іспанії та Бельгії, де сукупно ще стільки ж людей зайнято. Opel виставили на продаж навесні цього року. Керівництво General Motors оголосило тимчасове банкрутство і розглядало дочірні підприємства у Європі, тобто заводи Opel, як тягар, що його треба позбутися, такий собі баласт. Покупець знайшовся швидко. Канадська компанія автомобільних запчастин «Магна», що вважається однією з найбільших таких фірм у світовому масштабі. Профспілка «Опеля» підтримала пропозицію «Магни», адже компанія обіцяла не скорочувати штатів. Зі свого боку, уряд Німеччини обіцяв фінансову допомогу у перебудові «Опеля». Але в Детройті нова рада директорів General Motors вирішила відмовитися від уже погодженого продажу і утримати свої європейські заводи, оскільки після 40-денного періоду банкрутства компанія стала на шлях оновлення і нині швидко відроджується. Фріц Гендерсон, генеральний директор концерну, заявив, що невдовзі General Motors ознайомить європейські уряди з планом перебудови, що коштуватиме компанії до 4,5 мільярда доларів. І цей план передбачає, зокрема, скорочення обсягу виробництва, закриття деяких заводів і звільнення приблизно 10 тисяч робітників. І оце, Людмило, викликало обурення в Німеччині.
Юрій, оглядачі зазначають, що рішення General Motors не продавати Opel найбільше дратує росіян. Чому?
Так, як ти згадала, навіть пан Путін, прем'єр-міністр Росії, прилюдно висловив гірке розчарування поведінкою General Motors. Причина роздратування очевидна. Росіян позбавляють можливості стати співвласниками «Опеля». Справа в тім, що «Магна» мала бажання, але не посідала достатньо коштів для придбання дочірніх підприємств General Motors. І кошти ці запропонувала Росія, точніше російський Сбербанк. Якби «Магна» купила «Опель», Росія тоді контролювала б 55% вартості компанії і могла б не лише впливати на її виробничу політику, а й мати прямий доступ до найпередовішої технології виготовлення компактних моделей легкових авт, чим славиться Opel. Саме ця перспектива, як вважають, надихала російських начальників, що стояли, згідно повідомлень, за спиною Сбербанку. Адже на російську вітчизняну продукцію, відому своєю низькою якістю, попит, м'яко кажучи, мінімальний, Людмила.
Дякую. На прямому зв'язку зі Сполучених Штатів був кореспондент Радіо Свобода Юрій Дулерайн, і він розповідав нам про ситуацію довкола американського автобудівного велетня General Motors, який вирішив не продавати своїх європейських заводів Opel. Це «Свобода сьогодні» і далі у нашій передачі. Дізнаємося, чому в Севастополі застрелився офіцер російської морської піхоти. Дізнаємося з перших джерел. Як у Києві готуються до 50-ліття метрополітену?
Ми хочемо залучити всіх киян до нашого святкування. Це не тільки свято нашого підприємства.
А чи ви задоволені роботою метрополітену? Почуємо думку киян.
Мені подобається. Ну, все приємно, зустрічають. Маски зараз требують, вони всі в масках.
Ні, не задовольняє, на жаль. Як на такі стандарти, це ціна завелика. Ну, а для покращення, звичайно, це зміна вагонів, звичайно, гігієна взагалі. Вагони не прибирають.
Про все це і більше далі у нашій передачі.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени, що мурашки там стають.
Такого дурня мами за президента.
Будущее за умні політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
Після оприлюднення Службою безпеки України інформації про передачу її севастопольцями секретних матеріалів Чорноморського флоту Росії, у Севастополі застрелився офіцер російської морської піхоти. Вчора СБУ передало 10 знайдених документів з грифом «Секретно» офіційному представникові Федеральної служби безпеки Росії в Україні. А в Севастополі російські військові прокурори проводять розслідування обставин і причин смерті цього 27-літнього офіцера. Зараз з нами на зв'язку кореспондент Радіо «Свобода» в Криму Володимир Притула. Доброго вечора, Володимире. Що вам відомо про ці дві події – знахідку таємних документів і смерть російського офіцера?
Вітаю. Розслідування самогубства начальника топографічної служби 810-ї бригади морської піхоти Чорноморського флоту Росії, яке сталося за різними даними 1 чи 3 листопада, проводять російські слідчі, і воно дуже втаємничене. За даними поінформованих джерел Радіо Свобода в українських спецслужбах, командування Чорноморського флоту навіть не поінформувало про загибель офіцера українських правоохоронців. Флотські дізнавачі провели дослідчу перевірку та проінформували про цей інцидент військового прокурора Північно-Кавказького військового округу Росії. Однак, чи порушена кримінальна справа за статтею Кримінального кодексу «Доведення до самогубства» зараз невідомо. Зате відомо, що тіло загиблого відвезли до моргу військово-морського шпиталю Чорноморського флоту Росії, де воно перебуває і зараз. Як повідомило інтернет-видання «Флот-2017», офіцер був знайдений мертвим у своєму службовому кабінеті на території російської військової частини в Козачій бухті Севастополя. Його тіло виявили військовослужбовці добового наряду. У правій руці він тримав пістолет, поруч була записка з текстом «Прошу в моїй смерті нікого не винити». За інформацією видання, перед цим капітан-лейтенант заступив у добовий наряд помічником оперативного чергового бригади морської піхоти, одержав пістолет ПМ і 16 патронів до нього. Що ж стосується другого інциденту, то, як стало відомо з джерел в українських спецслужбах, 10 секретних документів Чорноморського флоту Росії передали до міського управління Служби безпеки України кілька севастопольців, які знайшли папку з документами в одному з барів Севастополя. Це 180 аркушів з грифом «Таємно». І серед цих документів – посібник з підготовки кораблів і суден ВМФ до походів, переходів, виходів на бойову підготовку, управління ними в ході виконання завдання в морі. А також інструкція з організації берегової системи спостереження і ще кілька топографічних карт. Людмило?
Дякую, Володимире. Про те, чи є між цими інцидентами якийсь зв'язок, шановні слухачі, читайте в нас на веб-сторінці radiosvoboda.org.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Зараз із Криму ми переходимо до Донецької області. Цього року уряд відмовився від значного підвищення соціальних стандартів. Через те, що чималі кошти пішли на підтримку гірничо-металургійного комплексу. Сьогодні про це на всеукраїнській нараді з проблем гірничо-металургійного комплексу у Маріуполі Донецької області заявила голова уряду Юлія Тимошенко. Внаслідок антикризових заходів, зокрема мораторію на підвищення тарифів на електроенергію і залізничні перевезення, галузь отримала понад 1,2 мільярдів гривень. Уряд збирається продовжувати цей проект. Чи ж вплине це знову на соціальну сферу? Про ці деталі дізнаємося від Ольги Доровських. Вона на прямому зв'язку із Донецька. Ольго, вітаю вас. На який термін збирається знову продовжити цей мораторій і на що взагалі сподіваються урядовці?
Добрий вечір. Перебуваючи в Маріуполі на медкомбінаті імені Ілліча, Тимошенко повідомила, що на наступному засіданні уряд розгляне можливість продовжити меморандум між урядом і підприємствами ще на один квартал. Держава може собі дозволити підтримати галузь у січні-березні 2010 року, щоб надати їй путівку у життя без кризи. Ця підтримка дорого коштує країні. Прийшлось, цитую, відривати від соціальної сфери. Будь ласка, голос Юлії Тимошенко.
Мені здається, я зробила дуже публічні і внятні заяви, що країна, яка знаходиться в такій ступені фінансової кризи, в такому ступені рецесії, не має права дозволити собі такі розкошні кроки і піднімати соціальні стандарти.
Ольга сподівається, що гірники та металурги зможуть відплатити сторицею. У найкращі часи галузь імпортувала 50% всієї валюти в Україні. Принаймні, з цим проблем більше не буде. Людмило?
А що збирається, Ольга, зробити, щоб соціальна сфера все ж таки не страждала?
Тимошенко каже, що фактично держава цілий рік працювала для того, щоб врятувати галузь і фондовий ринок. Але надалі підприємства гірничо-металургійного комплексу будуть самі забезпечувати себе. До кінця року, до президентських виборів, уряд планує прийняти нову програму реформування галузі. Обіцяють розібратись з боргами, відкрити доступ до кредитних ресурсів інших країн, давши підприємствам державні гарантії. Якщо знову зволікати з програмою, то не вдасться, як сказала голова уряду, вписатись в світові фондові ринки металу та вугілля.
Дякую. На прямому зв'язку із Донецька була Ольга Доровських. Ми говорили про металургійну галузь в Україні. А в нас залишилася ще одна тема у «Свободі сьогодні» – київський метрополітен. Він святкує день народження і ділиться планами на масштабне відзначення свого 50-річного ювілею, яке буде відбуватися протягом всього наступного року. Радіо «Свобода» з'ясувало, які ж проблеми нині має столична підземка, і ці подробиці від Олени Римовської.
Київський митрополітен розпочав роботу 6 листопада 1960 року. Нині це майже 50 станцій і кілька тисяч працівників. Щодня столичним митрополітеном користується понад 2 мільйони пасажирів. Наступного року Київський митрополітен святкуватиме 50-річний ювілей. Урочистості триватимуть протягом усього 2010-го. На підприємстві вже розробили логотип святкування. Дівчинка у вінку на тлі потяга, що рухається. З таким логотипом наступного року виготовлять поштові марки та проїзні квитки. Перший заступник начальника Київського метрополітену Олег Москаленко каже, ювілей сподіваються святкувати з усіма пасажирами.
Ми хочемо залучити всіх киян до нашого святкування. Ми розраховуємо на святкування тільки разом. Це не тільки свято нашого підприємства.
Радіо «Свобода» вирішило з'ясувати, в якому стані київський митрополітен зустрічатиме своє 50-річчя. За словами Олега Москаленка, технічно підприємство модернізується щороку. Окрім того, у планах – завершення будівництва 3 станцій метро на Куренівсько-Червоноармійській лінії. Працівники київського митрополітену розповідають, особливо скаржитися їм немає на що. Зарплатню виплачують, соціальних гарантій дотримуються. Проте проблеми, кажуть, також є.
Які проблеми читайте на сайті Радіо Свобода. Ми запитали перехожих Києва, чи ви задоволені станом київського метро та рівнем обслуговування пасажирів.
Це жах. Чистота так ще може принести, але ж товпа.
Мені подобається. Ну все приємно, зустрічають. Маски зараз требують, бо не всі в масках. Не більше 5 минут один за одним йдуть.
Ні, не задовольняє, на жаль. Як на такі стандарти, це ціна завелика. Ну а для покращення, звичайно, це зміна вагонів. Ну і, звичайно, гігієна взагалі, будемо говорити, вагони не прибираються.
Ось такі відповіді почув кореспондент Радіо «Свобода» про київський метрополітен. Це була «Свобода сьогодні». Програму підготувала і провела я, Людмила Ванник. Залишайтеся з нами. Наші передачі тривають.
Новини Радіо «Свобода».
19:30 за Києвом. Це новини Радіо «Свобода». У студії Вікторія Карп'як. Президент Віктор Ющенко заявляє, що Західна Україна переборола пік захворюваності на грип і гострі респіраторні вірусні інфекції. Про це він сказав під час спільного візиту до Івано-Франківська із президентом Білорусі Олександром Лукашенком. За словами Ющенка, рівень захворюваності йде на спад, і така тенденція простежується насамперед в Івано-Франківській і Львівській областях.
Пік, проблеми прийшли. Тепер зробити треба правильні уроки. Виходити з паніки, виходити з того ажіотажу, в який пішло населення через багато дій, які, на мій погляд, були або штучні, або надумані. От сьогодні нам треба дати право на соло лікарю, право на соло фахівцям.
Водночас білоруський президент Олександр Лукашенко наголосив, що, цитую, грип перетворюється із медичного діагнозу у політичну карту, і це погано.
Поэтому действительно для нас сьогодні главное.
Тому для нас із Віктором Андрієвичем сьогодні дійсно головне продемонструвати, що це не чума, як я говорив, і не зараза якась страшна і неподоланна. Це цілком виліковні хвороби, а паніка – це найстрашніша хвороба.
А паніка – це самая страшная болезнь.
За даними Міністерства охорони здоров'я, на сьогодні в Україні зареєстрували понад 762 тисячі випадків захворювання на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції. Від ускладнень грипу померли 109 людей. Місія експертів Європейського Союзу почала працювати в Україні для вивчення епідемічної ситуації, повідомили в представництві Єврокомісії в Україні. Очікується, що робота експертів ЄС в Україні триватиме близько 10 днів. За повідомленням прес-служби представництва Єврокомісії в Україні, місія складається із 5 експертів, серед яких лікарі Австрії, Франції, Німеччини, Латвії і Швеції, яких супроводжує співробітник Центру моніторингу інформації Єврокомісії. Експерти ЄС будуть підтримувати зв'язок з експертами Всесвітньої організації охорони здоров'я. Тим часом, як повідомили у представництві Європейської комісії, завтра рано вранці до Києва з Австрії прибуде літак із гуманітарним вантажем вартістю 2,5 мільйони гривень. Це перша партія допомоги в рамках місії експертів ЄС із цивільного захисту. Верховна Рада сьогодні затвердила поправки до державного бюджету на 2009 рік, згідно з якими встановлюються механізми фінансування підвищення соціальних стандартів з 1 листопада. За цей закон проголосували 246 народних депутатів. 20 жовтня Верховна Рада ухвалила рішення про підвищення розміру мінімальної зарплати і прожиткового мінімуму в країні. Президент підписав цей закон попри заклики Міжнародного валютного фонду ветувати його. Водночас 50 депутатів парламенту попросили Конституційний суд перевірити відповідність цього документа основному законові. Сьогодні завершується висування кандидатів у президенти України. Реєстрація кандидатів триватиме ще до 13 листопада. Після цього Центр виборчком має оприлюднити увесь список претендентів. На сьогодні зареєстровані 16 кандидатів на посаду голови держави. Сьогодні ЦВК зареєструвала ще двох претендентів – лідера соцпартії Олександра Мороза і самовисуванця Василя Проти всіх. Перший заступник голови Верховної Ради Олександр Лавернович оголосив про відкликання голови фракції «Наша Україна. Народна самооборона» Миколи Мартиненка з цієї посади. Лавернович зачитав відповідне письмове звернення 38 депутатів від НУНЦ. Раніше представники іншої частини фракції НУНЦ, що не підписалися під цим зверненням, заявили про фальсифікацію підписів.
Радіо «Свобода» про події у світі.
13 людей загинули, 28 були поранені в американському штаті Техас внаслідок нападу майора Нідаля Маліка Хасана на своїх колег. Напад на військовій базі Форт Гуд назвали найбільш кровопролитним актом насильства за всю історію американських військових гарнізонів. Нападник, 30-річний військовий психіатр, був поранений і перебуває в лікарні. Президент США Барак Обама назвав цей випадок жахливим спалахом насильства і висловив співчуття рідним і близьким загиблих.
There has been a tragic shooting at the Fort Hood Army base.
Ми поки що не знаємо усіх подробиць трагічного випадку на військовій базі Форт Гуд у Техасі. Щойно вони будуть, ми про них повідомимо. Але ми знаємо кількість американських солдатів, які загинули, а також ще більшу кількість тих, хто був поранений у цьому жахливому спалаху насильства.
In a horrific outburst of violence.
Іран готує надати Міжнародному агентству з атомної енергії повнішу відповідь на пропозиції зі своєї ядерної програми, заявив міністр закордонних справ країни Манучар Мотакі. Державне телебачення цитує слова Мотакі про те, що Тегеран має три можливості – збагачувати паливо самостійно, купувати його напряму чи міняти свій уран на паливо. Проект ООН, складений після консультації іранської делегації з представниками провідних світових держав, передбачає, що низькозбагачений уран з Ірану доправлятимуть за кордон для подальшого збагачення. Тегеран мав відповісти на цю пропозицію до 23 жовтня. Однак досі не дав остаточної відповіді. І це всі новини на цю годину, а вже за мить слухайте у повторі програму «Ваша свобода».
Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Ваша свобода», перед мікрофоном Віталій Портников. Добрий день, шановні слухачі. Сьогодні ми підбиваємо підсумки тижня в нашому вже традиційному журналістському клубі. Зі мною в київській студії «Радіо Свобода» головний редактор часопису «Профіль Україна» Альона Громницька.
Добрий день.
І головний редактор телевізійного каналу СТБ Олексій Мустафін. Добрий день.
Добрий день.
Отже, давайте почнемо нашу розмову з головного сюжету цього тижня, хоча якось мені не хочеться, але доведеться, я маю на увазі епідемію і те, що на епідемію грипу, і те, що навколо неї відбувається. Тому що ми зараз знаходимося, мені здається, колеги, в досить дивному стані. Тому що з одного боку очевидно, що люди хворіють, з іншого боку ми не маємо всієї повноти інформації. Політики взяли на себе функції лікарів. Рекомендації лікарів, вони є різними. Я сьогодні особисто читав в різних засобах масової інформації різні погляди різних імунологів щодо того, чи треба, чи не треба робити вакцинацію населення. Я собі уявляю конкретного громадянина, який хоче щось зробити. І починає думати, що це взагалі все піар-компанія, а не грип. І от що дійсно... Я не питаю, що відбувається насправді. Як люди мають реагувати насправді на те, що зараз сталося в країні? Ну, давайте почнемо з вас, Альона.
Знаєте, ми назвали це в нашому часописі епідемія паніки. Саме так. Епідемія, з якою ми маємо сьогодні справу, ну, на мій особистий погляд, є на 70% піар-акцію і на 30% донесенням людям реальної картини. Те, на що мають реагувати люди, на моє особисте переконання, це є інформація від компетентних джерел. І не реагувати на будь-які політичні закиди на кшталт, що це є чумою легеневою і так далі.
Обережно СБУ слідкує, всіх розповсюджувачів цієї інформації вже притягують до відповідальності.
Перша людина, то маємо сказати, що перша про легеневу чому сказала на шоу Савіка Шустера «Свобода слова» минулої п'ятниці, і більше ми інформації про легеневу чому ні від кого не чули.
Я навела цей приклад не випадково, адже можна роздути, казано що. У кожної людини вже в такому стані паніки починає, ну, напевно, кожен з нас починає в собі знаходити якісь симптоми. Ну, це є абсолютно нормальним, здоровим психологічним аспектом кожної людини. Через те я абсолютно переконана в необхідності дозування інформації з офіційних джерел, а саме ті, хто мають на це право, її обов'язково мають оголошувати. Звичайно, от я вчора, тільки вчора спілкувалася з прес-секретарем президента Білорусі, і паніка в них також є, але офіційні джерела замовчують інформацію щодо загиблих і замовчують інформацію щодо хворих, а їх дуже багато. Цю тему не треба перебільшувати. Ми маємо знати, але не маємо брати на себе сміливість, вказано хто, вказано якій ситуації, коментувати це і вважати свою думкою, думкою останньої інстанції.
Я думаю, все-таки, що обмеження інформації завжди є ризикованим, тому що цим можна скористатися от якраз казна як. Тому що ми бачили, що відбувалося. Спочатку інформацію якраз замовчували з приводу кількості. І саме це підштовхнула паніку, коли про це оголосили. Тому що оголосили, так мовити, Бог з машини. Тобто не було, не було, не було, раптом епідемія. Розумієте? Саме мені здається, що проблема в відсутності інформації. Це перша проблема. Друга проблема – це в безмежній кількості інтерпретацій, про те, що проблема інтерпретації з боку політики. Але якщо люди слухають політиків, а не медиків, це проблема ще й людей.
Абсолютно вірно, я ж про це і говорю.
Що стосується політиків, то чого було чекати в умовах, коли в нас передвиборча кампанія, навіть вже офіційна передвиборча кампанія. Звичайно, що кожен політик намагається це використати. Недарма з'явилися ці жарти на кшталт, що чума перемогла педофілію. Юлія Володимирівна, вона почуває себе в курці Шойгу якраз дуже-дуже впевнено, тому це їй... вона розуміла, що ситуація була не на її користь, вона намагається її якось переламати. Але, з іншого боку, ми бачимо поведінку інших політиків. Той же Віктор Ющенко, який там мало не ГКЧП оголосив з приводу епідемії грипу. Причому звинуватив усіх, що вони нічого не робили, хоча сам він від них ніяк не відрізняється. Тому просто поради людям, треба журналістам казати людям, що слухайте, щодо медичних проблем, треба
слухати лікаря. Компетентні джерела, про це я і сказала. Компетентні джерела, люди, які мають фах, які мають можливість про це говорити свідомо і професійно. У нас було інтерв'ю зовсім недавно, от знов-таки в останньому номері, що з директором Інституту вірусології, який чітко пояснив, що жодних ще лабораторних на цей момент даних щодо того, що призводить сьогодні до чисельної кількості смертей, мається на увазі штамп. Вірус мутує, ми це розуміємо. І штампи ще жодним чином не підтверджені, тому він переконаний, що це дійсно є бактеріологічно винайданий вірус. І вірус мається на увазі штучним шляхом винайданий вірус. І через те ми говоримо сьогодні про величезну кількість, некомпетентних людей, які обслуговують цю тему. От наша порада,
треба було подивитися, навіть ті ж самі політики, якщо ми їх подивимося, сьогодні вони кажуть одне, завтра ті ж самі політики говорять зовсім інше, тому що в них зовсім інший інтерес. Не повідомляти людей, не заспокоювати і не лікувати, а заробляти на цьому бали. От це найприкріше.
Мені здається, що наші люди також це розуміють вже сьогодні.
Телефон нашого прямого ефіру 490-2905 у Києві. Ми продовжуємо бесіду з Альоною Громницькою і Олексієм Мустафіним відразу після важливої інформації на хвилях Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Головний редактор часопису «Профіль Україна» Альона Громницька і головний редактор телевізійного каналу СТБ Олексій Листафін на хвилях програми «Ваша свобода», яку веде Віталій Портиков, 490-2905, телефон нашого прямого ефіру. Я так розумію, що ми погодилися з необхідністю того, щоб інформація зараз була від лікарів. Але це не відміняє обговорення того, що дійсно робила держава в усі попередні місяці. Тому що я чесно вам скажу, що, ну, з свого особистого досвіду, я всі раніше ці протиепідеміологічні заходи спостерігав в Росії. І тому зараз я в такому, я б сказав, маю швидше враження іноземця, ніж пересічного українського громадянина. Я раптом дізнався, що в аптеках України не продають вакцин проти грипу. Тобто я, як звичайна людина, не маю права вирішити все ж таки робити. Мені, я можу прислухатися до лікаря, але в мене може бути лікар, який, скажімо, порекомендує мені вакцинацію, правда? І я не можу зробити такий вибір. Тільки на громадських засадах, тільки керівник мого підприємства може вирішити, що зі мною робити. Це щось неймовірне. Не було масової вакцинації населення в серпні-вересні, що теж для мене неймовірно, тому що якщо ми знаємо, що буде епідемія, вже були повідомлення з Мексики, Сполучених Штатів Америки, з європейських країн, ми мали б готуватися хоча б до епідемії сезонного грипу.
Я можу сказати, що СТБ в нас вийшов в ефірі. СТБ цілий фільм з приводу, де він так називався, свинячий гриб, гриб епідемія жаху, де ми показували, що Україна не готова. Цей фільм вийшов 25 травня.
Ну, справа в тому, що Україна завжди не готова. Ми згадаємо світову кризу, яку ми дізналися вже наостанок. Ми жодним чином ні до чого не готові. Ми готові до будь-яких скандалів, до будь-яких вбрасувань, вкидувань інформації в інформаційний простір. А щодо, власно кажучи, питань поточних...
Ні, насправді мені здається, що просто це не входило в інтереси, знову ж таки, нашої політичної еліти, чи там урядовців, чи президентської адміністрації, чи опозиції, тут вже не так вже важливо. Вони були зайняті, ну, ці півроку зовсім іншим.
Послухаємо дзвінок. Антон Сергійович з Києва, добрий день.
Добрий день.
Ну, кажіть, будь ласка.
Мені спочатку таке, кажеться, правильно, от ви всі говорите. А що, раніше у нас не було грипу? Саме було. Просто люди вмирали, так сказать, и никто об этом, так сказать, мало замалчивался, понимаете? А тут, значит, мне кажется, раздули специально, и для народа паника, и, как говорится, для страны всей. Это первый вопрос. И второй вопрос, пан Бортников. У меня такой вот насчет, как говорится, минимальной пенсии и зарплаты. Хотелось, значит, вчера, значит, пан Лановой высказал такое мнение, что мы вот получим, пенсионеры несчастные, там, 20, 30, ну 50 гривен. А я, он сказал, а товарищ президент получит 2000. Представляете, если все чиновники будут получать столько денег, вот, ну, я вижу, что пропорционально, и у них же пенсии тоже будут пересчитываться. То есть на нашем горбу, извини за выражение, то есть можно ли, так сказать, Шустер Лайф и вот это самый товарищ, там, генеральный председатель СТБ, чтобы тоже показали, что это грозит. Лучше этого не делать, чтобы эти чиновники и вся эта, кажется, банда из низвержения будет получать такие деньги.
Дякую за питання. Мені приємно, що люди все ж таки нам продовжують довіряти, і що сподіваються, що від того, що ми щось скажемо і покажемо, ситуація може змінитися. До речі, посада генерального голови СТБ – це, я думаю, мрія будь-якого телевізійного менеджера в нашій країні. Ми просто ще до цього не додумалися. Це, а? Як звучить. Але от щодо того, що раніше про це не говорили, може дійсно тут величезна роль засобів масової інформації у роздмухуванні таких?
Справа в тому, що роздмухування. Якщо говорити про інформацію, то засоби масової інформації, ну, в мене претензій немає. Угу. Вони говорили про це, як тільки почалася епідемія у Мексиці. Тобто час для того, щоб відреагувати на це, був. Зараз, мені здається, що просто питання в тому, що і політики панікують. Саме тому вони змінюють свою позицію. То в нас немає епідемії, то в нас страшна епідемія, якої світ не бачить, хоча насправді вона цілком вкладається в статистику, яка є. Мені здається, що ця панічна реакція, вона і передалася людям. Звичайно, ЗМІ мали б, можливо, якось це змікшувати. Але це не завжди виходить, на жаль.
Я просто ще раз наголошую на тому, що ЗМІ не мають фільтрувати інформацію, яка є, але ЗМІ мають брати коментарів
компетентних
джерел, компетентних людей. Це моє абсолютне переконання.
Проблема єдина ще в тому, що деякі заходи, які вживаються під приводом епідемії, в запровадженні цих заходів, якраз чиновники є компетентними. Обмеження там на пересування, обмеження на проводження мітингів чи передача влади від Кабміну до РНБО. Це їхня компетенція. Не можна, на жаль, дуже важко відокремити коментарі політичні від коментарів.
Але політична акція на кшталт прийти у Верховну Раду всім у масках,
це вибачте. Це звичайно. Або зустрічати літаки, там, штовп.
Штовхаючи чи конкуренція.
Мені здається, що українське суспільство вже готове і вже звикло до того, що інформація не має бути замовчуваною. Це раніше, дійсно, коли від грипу щороку, це є абсолютно відкрита інформація, помирає достатня кількість людей.
Якщо б інформацію також не замовчували, вони просто не звертали уваги.
Звичайно, тому що інших питань не було.
Але ж і не виходили політики, і не оголошували там в районі епідемії поголовний привіт.
І не робили з цього тему номер один абсолютно усіх усього.
Я от про інше хотів би сказати, Альона, що можливо в ситуації з такими епідеміологічними явищами, тому що в будь-якому разі каліфорнійський грип – це дійсно новий штам вірусу, всі ми це усвідомлюємо, і люди, які ним хворіють, ми можемо подивитися просто з точки зору соціальної, не географічної. Що це бідна країна Мексика, вона дійсно бідна, це небагаті квартали в Сполучених Штатах. Там, де смертності немає. Звичайно, хвороба не обирає, хто багатий, а хто бідний. Але хвороба обирає, хто виживає і лікується, а хто помирає. І хто помирає від запущених хвороб. І можемо просто стикаємося з соціальною ситуацією в Україні, що у нас такий рівень смертності від цього вірусу і такий рівень проблем, саме тому, що в нас багато бідних людей і немає ефективної системи медичного забезпечення.
Ну, звичайно. Це перша проблема. І друга проблема ще одна. Це, ви знаєте, грип, можливо, зараз вся ця ситуація змушує нас бути обережнішими. Адже люди, велика кількість людей, ви знаєте, в Західній Україні помирали у молодому віці. Померли через те, що хвороба починається, людина не звертає на свою увагу, продовжує працювати. Тобто, дві речі, які ми маємо звідти винести. Перше – обережність, особиста гігієна, особистий досвід за собою. Ну, ми маємо з собою слідкувати, що має нове за своїм здоров'ям. Це перше. І друге, ну, український період бідності це не є новиною. Ми всі про нього теж знаємо, що Україна...
Я просто не зводив би це тільки до проблеми бідності. Це проблема, знову ж таки, перевантаження на роботі, коли люди перепрацьовують, щоб зробити гроші, звичайно. Це одне питання. І, знову ж таки, стан медичної системи, він пов'язаний як з соціальними аспектами, так і з тотальною корупцією, яка є, і розвалом. І він просто не пристосований до викликів, які зараз є і які будуть в майбутньому. В цьому проблема.
Ця проблема, знов-таки, вскриває всі наші негаразди, які ми і так знаємо про них.
Як і будь-яка проблема, до речі, як економічна криза це загострила і так далі.
Давайте послухаємо дзвінок. Ігор з Краснограду, Харківської області. Добрий день.
Добрий день, гості. Як ви дивитесь на те, що введення чрезвичайного положення, варіант такий, чрезвичайне положення, Юля стається прем'єром і Ющенко президентом. Всім добре. Спасибі за відповідь.
Ну, не всім. Там ще є хтось, насправді, в цій компанії, якому недобре.
Як на мене, якраз той, кому ви вважаєте, можливо, недобре, він якраз досить комфортно себе почуває в цьому статусі. Тому ще треба подивитися. Але насправді питання з надзвичайним станом, воно таке. Надзвичайний стан може ввести в нас тільки президент, а після цього має затвердити Верховна Рада. І на реакцію, я просто послідкував, мене це дуже вразило, це реакція ЗМІ на виступ президента. Він говорив такі речі, які в іншій країні, навіть в Україні, в іншому статусі, це б звучало як підготовка до державного перевороту, так би мовити. А з наших ЗМІ це просто не звернуло увагу. Мені здається, що, або звернуло увагу дуже-дуже посередньо. Мені здається, що це ставлення до фігури нинішнього президента. Навіть якщо він захоче ввести надзвичайний стан, половина населення просто цього не помітить. А провести в життя це просто неможливо, тому що механізм такий, що його заблокують на кожному з етапів його опонент.
Олексій ще збув Раду національної безпеки і оборони, яка має рекомендувати президенту утвердження щодо надзвичайного стану. Але мені здається, що міфи ми створюємо самі. І, звичайно, коли президент Ющенко пішов на ці вибори із своїм рейтингом, який сьогодні йому всі соціологічні структури малюють, звичайно, всіх виникає питання, який спосіб він намагається і для чого він це робить. І, звичайно, міфи навколо починають проростати. Надзвичайний стан, слухайте, не вийшло таким шляхом. Ну, вийде, напевно, через загальну паніку, через загальний стан держави, який до цього просто призведе. Але ще раз погоджуюсь з Олексієм, абсолютно тут є дуже серйозна державницька процедура прийняття такого рішення. І ніхто в тій же раді дати йому це зробити, я думаю, не зможе.
Продовжимо розмову з Альоною Громницькою, Олексієм Мостафіним відразу після важливої інформації на хвилях Радіо Свобода.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму Української Свободи?
Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.
Нагадаю, що ви слухаєте «Вашу свободу». Наші гості сьогодні – головні редактори часопису «Профіль України» Альона Громницька та телевізійного каналу СТВ Олексій Мустафів. Веде цю програму Віталій Портоков. 490-29-05 – це телефон нашого прямого ефіру. І я от скористаюся цією невеличкою паузою, щоб все ж таки повернутися до передвиборчої кампанії, зрозуміти, чи може вона взагалі відбуватися в умовах відсутності масових заходів. Тому що так чи інакше, грип – це чи намагання використати ситуацію з метою там якогось самопіару політиків, але факт є фактом, правда? Мітингів більше немає. І часу до президентських виборів залишилося фактично 2 місяці. І розрив між головними кандидатами досить великий. І в цій ситуації Юлія Тимошенко не має можливості використати ту свою, я б сказав, зброю, яка завжди її робила переможницею. Можливість відвідувати регіони, виступати з трибуни, говорити «любі мої», «Хай вам Бог помагає».
Та що, на регіони все одно відвідує, сказала, але ж...
На Майдані вона сказала, що я впевнена, що цю добру інфекцію ви донесете, боротьби за свободу донесете до кожного району і селища. Тобто, мені здається, що тут є кілька факторів. Так, нібито виглядає це як проблема для кандидатів і, зокрема, для Тимошенка. Насправді, з іншого боку, що люди зараз роблять? Вони по вулицях не ходять, як це їм не рекомендують медики дихати свіжим повітрям. Вони сидять вдома, дивляться телевізор, читають газети чи дивляться в інтернет. Мені здається, що це просто інший спосіб комунікації, а наші кандидати не щезають ні з сторінок газет, ні з інтернету, ні з екранів телебачення. Ну,
а якщо білборди їх ніхто не бачить, бо ніхто не ходить по вулиці.
А ні, ну можна виглянути, вони такі великі, що виглянеш у вікно і побачиш.
На деяких будинках вони навіть і знаходяться, ці білборди.
От, тому просто інші способи комунікації. Звичайно, взагалі в цих умовах, ну, якщо холодно, то мітинги то не дуже попроводиш. Я якраз звернув увагу на фразу Януковича, який пояснював, чому вони скасували цей мітинг у Харкові. Він сказав, так, це може бути захворіти, але другого він причину назвав, що холодно. Тому мені здається, що тут обмежень великих немає. Тим більше, що на відміну від попередніх кампаній, коли Тимошенко була опозиціонеркою, її могли не пускати на екрани. Зараз, по-перше, змінилася ситуація, по-друге, вона як прем'єр просто не щезає з цих екранів. Тому мені здається, що якраз скаржитися кандидатам на відсутність можливості спілкуватися з виборцями немає.
Знаєте,
принаймні в монологічному режимі.
Віталію, я теж би окреслила декілька аспектів. Аспект перший. Не треба недооцінювати українське суспільство, яке вже, напевно, свій вибір зробило. І на сьогоднішній день, коли піар тотально підмінює собою ідеологію, підмінює собою основні стратегічні моменти. В цих умовах люди вже ціну політикам знають і своїх переконань дуже... Я би не переоцінювала момент переконань. Я би другим аспектом визначила все ж таки мережевий маркетинг і остаточний прикінцевий етап цих виборів, коли ми всі це розуміємо, є питання куплі голосів. І це на це треба... На це ці наші гравці сьогоднішні політичні... Я думаю, і розраховую. Тому не перебільшувати, не вважати, що це є якимось там, ну, просто перепоною для нормального власного проявлення себе в регіонах. Я би так не робила. Адже
хіба,
у них є дуже
хіба,
багато
інших джерел. Хіба,
що
це може стосуватися кандидатів не першого ешелону?
Давайте послухаємо. Дзвінок Андрій з Львівської області. Добрий день.
Добрий день.
А ви звідки, Ігор?
Андрій Цивульський, Львівська область, місто Жовква. У мене таких два моменти. Перша річ в тому, що вони оцим популяризацією паніки про грип, який є кожного року, вони, звичайно ж таки, приховують, що на Лозинського, тих педофілів, Яценюка, тобто не Яценюка, а...
Ну от, того, будь ласка, да, то якось ви дивно так це все
того,
перерахували.
Що працює, то, що там написано в Німеччині. І от тим самим показують, що вони щось роблять. І оце питання. Як ви ставитесь до такої популярної ідеї, наскільки я вже тепер чую, проголосувати за нікого, що знаменуватиме про повну відмову від цієї законодавчої влади, і будь-яке рішення, будь-який закон знаменуватиме, тобто проводимо будь-яке рішення, будь-який закон прийматимуться на відкритих народних референдумах.
А можна у вас запитати перед тим, як вам колеги будуть відповідати? Ваше місто, воно в кількох буквально десятках кілометрів від Львова, правда? Тому ви маєте реально дивитися, що у вас в місті відбувається з епідемією грипу.
Ні, взагалі-то епідемії грипу, ну, скоріше тут ходять просто в тих масках. Ну.
По жовтві.
Так.
І ніхто не хворіє.
Я щось не бачу, бо хтось хворів, причому активно всюди є. Ну, хтось там може і захворіє, ну, щоб... Ну, річ тому, що паніка від чого? Від незнання. А можливо, мільйони вмирають. А можливо, там, як завжди, тільки певна кількість захворіла, як має бути. Причому ще люди можуть відчувати будь-яку... симптоми грипу, так якби з реклами. От, вас болить зуби, і зразу біжите чистити зуби. До речі, слухачі, вас болять зуби? Ну і зараз, напевно, всі побіжать чистити зуби, бо в них болять зуби. І тут теж саме.
Зрозуміло, зрозуміло. Дякую вам, Андрію. Ну, давайте ми, у нас є буквально кілька, ну, щоб відповісти на проти всіх.
Там просто в запитанні було кілька запитань. Перше, чи можна проголосувати проти всіх? Ми бачимо, що соціологія показує, що кількість людей, які збираються голосувати проти всіх, зростає. Я чесно зізнаюся, що поки в цьому разі я збираюся голосувати проти всіх, як голосував на попередніх президентських виборах. Але знову ж таки, це не призведе, не треба перебільшувати значення цього. Це не призведе до того, що якось хтось вибуде, чи вибори не відбудуться. Ну, треба бути реалістами. Другий момент – це ухвалення законів на референдумі. От я, наприклад, проти цього. Ви є компетентним в усіх речах, які описуються законодавством. А вам доведеться в такому разі голосувати за величезний закон. Не за кому там чи це, а одразу кусковим приймати величезний
закон. Якраз референдум, да, демократія, це ще шлях до авторитаризму.
Звичайно. По-перше, по-друге, референдум завжди використовується як консультативний інструмент суспільства, коли приймається рішення щодо, наприклад, державного устрою і так далі. Це перше момент. По-друге, у нас, напевно, тут сьогодні в студії не тільки Олексій, а ще я теж голосую вже на третіх виборах.
Я теж голосував проти всіх, але це нічого. Ну і що?
Нічого. Це, звісно, ні в якому спосіб не, принаймні, не допоможе тим, хто...
Подякую нашим гостям, головним редакторам часопису «Профіль України» Альоні Громницькій, головному редактору телеканалу СТБ Олексію Мустафіну. Провів цю програму Віталій Портников. Вам, шановні слухачі, бажаю, по-перше, щасливих вихідних, не хворійте, а по-друге, слухайте Радіо Свободи. Будете мати об'єктивну інформацію.